Context.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Gürcüstanda prezident seçkilərində İvanişvilin tərəfdarları qalib gəldi. Saakaşvilinin hakimiyyəti itirməsi Azərbaycanla münasibətlərdə nə vəd edir? Və eks-deputat Gülər Əhmədova parlamentə mandat üçün 1 milyon manat alıbmı? Kontekstə günün sualı isə, Gürcüstanda Saakaşvilinin hakimiyyəti itirməsi sizə Azərbaycanda demokratik proseslər necə təsir edə bilər? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Mənə qarşı ittihamlar əsassızdır, istintaq ədalətdə aparılmır. Oktyabrın 28-də keçirilən məhkəmə prosesində sabiq millət vəkili Gülər Əhmədova belə deyib. O, gizli çəkildiyi üçün video görüntülərin sübut kimi istintaqa əlavə edilməsinin konstitusiya zidd olduğunu bildirib. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Elə bugün Sabunçu rayon məhkəməsində ilahiyyatçı Talib Ağarovun məhkəməsi başlayıb. Azadlıq Radiosu müxbirinin verdiyi xəbərə görə məhkəmənin ətrafında 20 polis maşını və çox sayda polis əməkdaşı olub. Polis Talib Ağarov azadlıq, Allahu Əkbər şüarları səsləndirən ona yaxın dindarı saxlayıb jurnalistlərin olayı görüntüləməsinə əngəl törədilib. Məhkəmə oktyabrın 31-nə dək təxirə salınıb. Gürcüstanda seçkilər pozitiv və şəffaf olub və ifadə toplaşma hərəkət azadlıqlarına hörmət göstərilib. Bunu ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Joao Soares Gürcüstanda oktyabrın 27-sində keçirilmiş prezident seçkiləri haqda deyib. Seçkiləri təmiz adlandıran Soares deyir.
This clean election following a political...
Bu təmiz seçkilər deyir ki, Gürcüstan demokratiyası yetkindir. MCK elan edib ki, səslərin 62%-ni toplayan Georgi Mark Velaşvili yeni Gürcüstan prezidenti olacaq. İqtisadçı, filosof və elmi işçi olan Mark Velaşvili başnazir İvanişvilinin Gürcü Arzusu koalisiyasının nümayəndəsidir. Mark Velaşvili seçkilərin nəticələri biləndə deyib. Bugün ifrat dərəcədə vacib gündür. Avropa standartları baxımından çox sakit seçki oldu. Bu seçki demokratiyanın və siyasi kursun möhkəmlənməsinə gətirəcək. Bu da Gürcüstanı həqiqi Avropa ölkəsinə çevirəcək. Qələbə bayram olunan mitingdə İvanişvili deyib ki, biz indi arzusunda olduğumuz Gürcüstan quracağıq. Frans Presin məlumatına görə prezidentlikdən gedən Saakaşvili söz verir ki, Gürcüstanı tərk eləməyəcək, ancaq Saakaşviliyə yaxın olan mənbə adının çəkilməməsi şərti ilə Frans Presə deyib ki, Amerika rəsmiləri Saakaşviliyə Amerikaya getməyə məsləhət görürlər. Onlar məsləhət görürlər ki, Saakaşvili ən azı müvəqqəti Amerika Birləşmiş Ştatlarına getsin. İspaniyanın El Mundo qəzetinin çap etdiyi sənədə görə, Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Agentliyi bir ayda 2012-ci ilin dekabrından 2013-cü ilin yanvarına qədər İspaniyada 60 milyon telefon danışığına qulaq asıb. El Mundo yazır ki, bu sənədi qəzetə Edward Snowden verib. Elə bugün Wall Street Journal da yazıb ki, Milli Təhlükəsizlik Agentliyi dünyanın 35 liderinə qulaq asırmış. FIFA prezidenti Zepp Blatter bildirib ki, Rusiya 2018-ci ildə Dünya Kuboku yarışlarına ev sahibliyi eləmək istəyir, ancaq Rusiya öz stadionlarında irqçilik insidentlərini yoluna qoymalıdır. Keçən çərşənbə günü Çempionlar Liqasının CSKA Moskva-Manchester City oyununda rəqib komandanın yarım müdafiəçisi Yaya Toure Rusiyalı azarkeşlərin irqçi təhqirinə məruz qalıb, bu son 5 ildə Rusiyalı azarkeşlərin cəlb olunduğu 6-cı belə insidentdir. Britaniya, Niderland və Fransanın şimalında güclü qasırğa 3 adamın ölümünə səbəb olub. Onlardan ikisi Britaniyada, biri isə Niderlandda, Amsterdamda yıxılan ağacın altında qalıb. Wales-də İngiltərənin cənubunda küləyin sürəti saatda 160 kilometrə çatıb. 270 min ev Britaniyada işıqsız qalıb. Eyni vəziyyət Fransanın şimalındadır. Londonun mərkəzində qaldırıcı kran aşıb. Britaniyada son 10 ildə belə güclü qasırğa olmayıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsiblə tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərində hakimiyyət tam olaraq dəyişib. Öncə oktyabr ayında Bicina İvanişvilinin Gürcü Arzusu Hərəkatı parlament seçkilərində qalib gəlmişdi və Saakashvilinin hakimiyyəti biraz Gürcüstanda zəifləmişdi. Bu dəfə isə Gürcüstanda prezident vəzifəsində Gürcü Arzusu Hərəkatının namizədi olan Margelashvili qazanıb və bundan sonra Saakashvilini Gürcüstanda nə gözləyir, Gürcüstanda keçirilən seçkilərin Azərbaycanla münasibətlərə və Gürcüstan xarici siyasətində hansısa dəyişikliklərə səbəb olacaqmı? Bütün bunlardan danışacaq Arifə Kazımovanın reportajında. Amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Gürcüstanda Saakashvilinin hakimiyyəti itirməsi Azərbaycandakı demokratik prosesə necə təsir edə bilər? Bu suala cavab verə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə və bu kontekst proqramında elə sıradakı reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Gürcüstanda prezident seçkisinin ilkin nəticələrinə görə baş nazir Bicina İvanişvilinin müttəfiqi seçkidə aydın qələbə qazanıb. Seçki komissiyası bazar ertəsi bildirib ki, bazar günü seçkisinin bütün bültenləri sayılıb, hakim Gürcü Arzusu koalisiyasının namizədi Georgi Markvelashvili səslərin 62%-dən çoxunu qazanıb. Vəzifədən gedən prezident Mixail Saakashvilinin Vahid Milli Hərəkatının namizədi David Bakradze 22% ilə ikinci yerdədir. Parlamentin keçmiş spikeri və Qızıl Gül İnqilabının tanınmış xadimi Nino Burcanadze 10% qazanıb. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT seçkinin müsbət və şəffaf olduğunu deyib. Bakradze məğlubiyyətini etiraf edib, Burcanadze nəticələrə razılaşmayıb, Margvelashvili və Bakradzeni səsləri saxtalaşdırma kampaniyasında suçlayıb. Seçki komissiyası isə ciddi pozuntuların olmadığını deyir. Məlumata görə seçici iştirakı 46,6% olub. Margvelashvilinin sözlərinə görə seçkinin nəticəsi demokratiyanın möhkəmləndirilməsinə gətirəcək.
Bugün olduqca mühüm gündür, çünki bugün sakit və Avropa standartlarına uyğun səs vermə prosesi keçirilir. Bu seçki demokratiyanın və siyasi kursun möhkəmlənməsinə gətirəcək və ölkəmizi və milləti əsl Avropa ölkəsinə çevirəcək.
Saakashvili seçkinin nəticələrindən məyusluğunu bildirib və onları Gürcüstan və onun gələcək perspektivi üçün ciddi geriləmə adlandırıb. O, eyni zamanda tərəfdarlarını seçkinin nəticəsinə hörmət etməyə çağırıb.
Prezident seçki artıq baş tutub. Gürcüstan yeni prezident seçki. Mən seçkiyə qatılan hər bir seçkiyə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki nəticəsindən asılı olmayaraq hər bir seçki həmişə ölkəmizdə demokratiyanın inkişafına yardım göstərir. Demokratiya isə siyasi sistemimizin söykəndi əsas sütundur və bizim çox fəxr etdiyimiz bir şeydir.
Saakashvili 2014-cü ildən prezidentdir və konstitusiya ona üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürməyə qadağan edib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Moskva Gürcüstanın yeni administrasiyasının Rusiya ilə dost siyasəti yürüdəcəyinə ümid bəsləyir.
Bu seçkinin Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin gələcək inkişafına mümkün təsirinin dəyərləndirilməsinə gəlincə, top Gürcüstan hakimiyyətinin həyətindədir. Anladığıma görə onlar indi hökumət formalaşdırmaq işini görürlər. Məlumatlar var ki, baş nazir Bicinva İvanaşvili postunu tərk edəcək. Arzu edirik ki, Gürcü xalqı mümkün qədər tez bütün təşkilatı məsələlərin, eləcə də yeni hökumət orqanlarının formalaşmasının qayğısına qalsın. Ümid edəcəyik ki, yeni hakimiyyətin Rusiya ilə bağlı siyasəti dostcasına və yaxşı qonşuluq münasibətləri ruhunda olacaq.
2014-cü ilin avqustunda Moskva ilə 5 günlük müharibədən sonra Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik münasibətlərə son verib. Bazar günü seçkisindən sonra qüvvəyə minən konstitusiya dəyişikliyinə görə Gürcüstanda prezidentlik zəifləyir, bir sıra əsas səlahiyyətlər baş nazirə keçir. İvanişvilinin Gürcü Arzusu koalisiyası ötən il parlament seçkilərində Saakashvilinin Vahid Milli Hərəkatını məğlub edib. Özü isə yeni prezident seçiləndən sonra vəzifədən gedəcəyinə və yeni baş nazir təyin edəcəyinə söz verib. verib. Parlamentin hüquq komitəsinin sədri Vaxtan Xmaladze bazar ertəsi jurnalistlərə deyib ki, yeni prezident noyabrın 17-sində and içəcək.
Səadət Akif qızı, Arifə Kazımovanın reportajı idi bu. Səadət Akif qızı az sonra Kürdistanda keçirilən seçkilərin Azərbaycana təsiri və Azərbaycanda bu haqda nə düşünürlər ondan danışacaq. Amma bu arada sizin də fikriniz maraqlıdır. Kürdistanda Saakaşvilinin hakimiyyəti itirməsi Azərbaycanda demokratik prosesə necə təsir eləyə bilər? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərdən Zülfüqar yazır ki, salam, qoyun olmayan yerdə keçiyə də Kəramətdin ağa deyərlər. Saakaşvili bizə baxanda Gürcistanda müəyyən xidməti oldu, amma bizim avtoritar rejimdən milyonlar alıb demokratlara böhtan atdı. Ona da ara olsun. Bu da bir dinləyicinin fikridir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həm 057-744-1017 nömrəsindən SMS-lə göndərə bilərsiniz. Həm də Azadlıq Radiosunun internet saytında şərhlərinizi yerləşdirə bilərsiniz forumlara və sorğulara qatılmaqla. Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də həm baş verənləri izləyə, həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin də fikriniz ola bilər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternüs Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Gürcistanda keçirilən seçkilərdən danışdıq. Və bu seçkinin nəticəsində hazırda Gürcistanın prezidenti Georgi Margelaşvilidir və o da Bidzina İvanişvili kimi oktyabrda Gürcistanda parlament seçkilərində qalib gələndən sonra parlamentdə səslərin çoxunu əldə edən və indi baş nazir olan İvanişvili kimi Gürcistanın Gürcü arzusu hərəkatındandır. Həmin bu hərəkat ilk öncə İvanişvili hakimiyyətə gələndən sonra Rusiyayla münasibətləri yaxşılaşdırmağı da hədəf qoymuşdu. Bunu iqtisadi baxımdan olacağını bildirirdilər. Bəs Gürcistanda hakimiyyətin dəyişməsi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir eləyəcək? Üstəlik nəzərə alındı ki, Gürcistan Azərbaycanın enerji layihələrində də tranzit ölkə kimi mühüm yer tutur. Rusiya meyilli olarsa, Gürcistan Azərbaycanın enerji layihələrinə əngəl törətməyəcəyimi? Bütün bu məsələlərin hamısını həmkarım Səadət Akif qızı cavab aramağa çalışır. Amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Sizcə Gürcistanda Saakaşvilinin hakimiyyətini itirməsi Azərbaycandakı proseslərə, həm demokratik proseslərə, həm də Azərbaycan durumuna necə təsir eləyə bilər? 057-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla bu verişə siz də qatıla bilərsiniz. İndi isə Səadət Akif qızının reportajı Gürcü arzusunun Gürcistanda bütün vəzifələri sahib olması Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir eləyir?
Gürcü arzusu prezident kürsüsünə də sahibləndi. Kürcistanın yeni prezidenti Georgi Markvilaşvili də sələfi Saakaşvilinin demokratiya qılıncından bərk yapışacaq, yoxsa ölkəyə Şivernadze dönəminə qayıdacaq. İndi çoxlarını düşündürən sual budur. Cənubi Qafqazda demokratiya nümunəsi kimi örnək göstərilən Gürcistan bu imicini qoruyub saxlayacaq, müstəqil geosiyasi xəttini yürüdəcəkmi? Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin rəhbəri Koba Gitliqladze optimist hesab edir ki, seçki prosesinin ədalətli, şəffaf keçməyi Gürcistanın demokratiya yolunda olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Fikirləşirəm ki, 27 oktyabr seçkisinin nəticələri, xüsusilə demokratik nəticələri bir mənalı şəkildə digər Cənubi Qafqaz dövlətlərindəki demokratik proseslərə təsir göstərəcək.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Gürcistanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakaşvilinin soyuq münasibətləri beynəlxalq ictimaiyyətə məlumdur. Yeni prezident Georgi Markvilaşvili isə hakimiyyətə Rusiya ilə münasibətləri qaydaya qoymağı vəd etməklə gələn Gürcü arzusu koalisiyasının təmsilçisidir. Artıq ölkə hakimiyyətində Rusiya əl uzatmağa hazır olan bir komandanın oturması qonşu dövlətin Cənubi Qafqazdakı mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəkmi? Koba Liklukadze deyir ki, Rusiya faktoru seçimdə az rol oynayıb, hətta ümumiyyətlə oynamayıb. Kim ki Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırmağa çağırırsa, bu o demək deyil ki, Gürcüstanın milli maraqlarını və ya avrointeqrasiya xəttinin ziddinə gedir, müsahibimiz əlavə edir. Liklikadzenin sözlərinə görə, Rusiya və digər qonşularla iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi avrointeqrasiya xəttinin ziddinə deyil, əksinə bu xətti daha da gücləndirəcək.
Gürcüstanın Rusiya ilə ticarət əlaqələrini yola qoymaq istəyi onun strateji məqsədindən, avrointeqrasiya xəttindən imtina etməsi deyil.
Bəs Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların yeni hakimiyyətdən gözləntiləri nədir? Sualımıza Borçalı İş Adamları Birliyinin rəhbəri İsrafil Bayramov cavab verir. O deyir ki, Azərbaycan icmasından Görgi Markvilaşvili'dən səs verənlər çox olsa da, onlar bir icma kimi yeni hakimiyyətdən hər hansı imtiyaz gözləmirlər. İsrafil Bayramov yerli icmanın ən böyük çətinliyinin dillə bağlı olduğunu söylüyor.
Gürcü dərsliyindən tək gürcü dilində bilmək olmur. Əgər biz bir kəsdə bir gürcü tap veririk, biz onu kimlə danışaq ki, bunu açılaq. Amma bir devlet proqramı olmalıdır bu gürcü öyrənməkdən ötürü. Bu gərək uşaq bağçasından başlanılar. Onlar məktəbdə ciddi fikir verirlər gürcü dərsindən sonra universitetdə ciddi fikirlərlə bunlar yoxdur, zəifdir.
Amma İsrafil Bayramov belə bir proqramın tətbiqi üçün icmanın özünün fəallığını əsas sayır. İndi ümidlər Gürcüstan ali məktəblərində təhsil alan 1000 azərbaycanlı tələbiyə tikilib. Müsahibimiz əlavə edir ki, azərbaycanlı icmasından prezident seçkilərində yüksək səs alan keçmiş prezident Saakaşvili onların dolanışığını yaxşılaşdırmaq, dil məsələsindəki çətinlikləri həll etmək üçün hansı işlər görməyib. Düzdür, ölkədə Saakaşvilinin partiyasının namizədinə daha çox səs Azərbaycan icmasından gedib, bununla belə Gürcüstan azərbaycanlıların əksəriyyəti yeni hakimiyyəti dəstəkləyib. İsrafil Bayramov deyir ki, yerli icma arasında Saakaşvilinin populyarlığının zəifləməsinə səbəb cəmaata yönələn vergi cərmələri oldu.
Bunun da təbii resursları yoxdur, nefti yox, qazı yox. Bu elə vergi ilə, bir də bu cərmələrlə devləti saxladı. O da xalqdan yeni yarandı.
Mixail Saakaşvilinin populyarlığının azalmasını şərh edən Vaşinqtonda yerləşən Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Sergey Markedanov isə deyir ki, keçmiş prezidentin səhvlərindən biri daxili siyasətdə güclü əl ola bilməməsidir. O, Rusiyanın Argumenti Faktı qəzetinə bildirib ki, Gürcüstan aqrar ölkədir. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar daha çox dövlətdən asılı olub və onların bütün problemlərini həll edən atıya sökəniblər. Sergey Markedanov deyir ki, Saakaşvilinin islahatları ciddi sosial xərclərə gətirib çıxardı və aqrar təsərrüfat kəskin şəkildə aşağı düşdü. Onun sözlərinə görə Saakaşvili paternalist xarakteri qiymətləndirə bilmədi.
Səadət Akifqızının reportajı idi bu və dinləyicilərimiz Gürcüstandə Saakaşvilinin hakimiyyəti itirməsi Azərbaycanın demokratik prosesə nə təsir edə bilər? Sualı ilə bağlı da fikirlərini bölüşə bilərlər. Facebook və Twitter səhifələrimizi Azadlıq Radiosunun internet saytında və ya 057-44-1017 nömrəsində SMS göndərməklə. Məsələn, Qəmla imzası ilə dinləyici yazır ki, Saakaşvilinin Məzahir Pənahovu və Sadiq müəllimləri olsaydı, onun da prezidentliyi əbədi olardı. Bu da bir dinləyicinin fikri idi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 057-44-1017 nömrəsinə göndərin və Azadlıq Radiosunun efirində həm indi, həm də saat 8-də kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunun efirində vəkil saatı ilə bu kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələlik isə kontekst proqramında bugün Bakıda keçirilən məhkəmələrdən danışırıq. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün keçmiş deputat və Elşad Abdullayevin yaydığı videolarda adı 1 milyon manat rüşvət alaraq parlamentə deputat mandatı satmaqda hallanan Gülər Əhmədovanın məhkəməsi idi. Eyni zamanda Bakıda ilayətçi Talih Bağırzadənin də məhkəmə prosesi var idi. Məhkəmə prosesləri nə ilə yadda qaldı və məsələn Gülər Əhmədova və Talih Bağırzadə onlara yönələn iddiamlarla bağlı nə deyirlər? Nəzrin Nəzirova hər iki prosesi izləyir.
Oktyabrın 28-də Bakıda iki məhkəmə keçirilib. Biri sabiq millət vəkili Gülər Əhmədovanın, digəri ilahiyyatçı Talih Bağırovun. Talih Bağırovun işinə Sabunçu rayon məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin ətrafında 20 polis maşını və çox sayda polis əməkdaşı olub. Polis Talih Bağırova azadlıq, Allahu Əkbər şüarları səsləndirən ona yaxın dinləri saxlayıb və jurnalistlərin olayı görüntüləməsinə əngəl törədib. Məhkəmə prosesi qapalı keçib. Vəkil məhkəmə zamanı Talih Bağırovun dəmir barmaqlılar arxasından çıxarılıb, yanında oturmasını və məhkəmənin geniş zalda hüquq müdafiəçilərinin və jurnalistlərin iştirakı ilə keçirilməsi barədə iki vəsatət qaldırıb. Vəsatətlər təmin olunmayıb. Talih Bağırovun vəkili Anar Qasımlı onun qanunsuz həbsdə saxlanıldığını deyir.
Hazırlıq iclasının qərarında onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilib-dəyişdirilməməsi yazılmayıbdır. Yəni bu o demək ki, Talih Bağırov hal-hazırda tamamilə qanunsuz həbsdə saxlanılıb. Yəni bunu sizdən elə başa düşmək lazım ki, lap tutaq ki, Talih Bağırov həqiqətən cinayət törədibdir. Xeyr, o adam cinayət törədibsə, bunun barəsində həbsdə saxlamaqla bağlı qanun qərar olmalıdır. Qərar da məhkəmənin hazırlıq iclasında bu öz əksini tapmalıdır ki, barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin ya dəyişdirilməsin. Onun da barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri artıq ayın 30-undan başa çatıbdır. Belə olan halda təbii ki, o şəxs həbsdə saxlanıla bilməz. Talih Bağırzadənin indiyə kimi həbsdə saxlanması tamamilə qanunsuzdur.
Talih Bağırov da məhkəmədə çıxış edib. O məhkəmənin ədalətsiz keçirildiyini bildirib. Talih Bağırovun vəkillərindən biri Cavad Cavadov.
Bağırov dedi ki, biz bu vəsadətlərin təmin olmasını xalqdan tələb eləyəcəyik. Bizim vəsadətləri siz yox, xalqımız təmin eləyəcək. Bizim dedi, siz dedi hakim görürsünüz və ona görə hakim deyirsiniz ki, sizin müstəqil qərar qəbul etmək hüququz yoxdur.
Talih Bağırov Orxan Zeynalovun işinə baş prokurorun münasibət bildirməsinə də toxunub. O, Zakir Qaralovun ona işgəncə verilməsinə biganə qaldığına diqqət çəkib. Məhkəmə oktyabrın 31-nə də ertələnib. Saxlanan 10 nəfər Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü bölməsinə aparılıb. Talih Bağırov bu ilin martın 31-də tutulub. O, qanunsuz narkotik saxlamaqda suçlanır. Daha öncə 2011-ci il mayın 6-sında Təhsil Nazirliyi qarşısında keçirilən hicab aksiyası zamanı həbs olunmuş, il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş və 2012-ci ilin noyabrında azadlığa buraxılmışdı. Eyni vaxtda Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəmə prosesi keçirilib. Proses jurnalistlərə açıq keçirilsə də səs və video qeydlərə icazə verilməyib. Əvvəlcə prokuror məhkəmədə ittiham aktını təqdim edib. Daha sonra Gülər Əhmədova məhkəmədə sərbəst ifadə verib. Bildirib ki, kütləvi informasiya vasitələrində yazılanlardan iki gün sonra deputat mandatından imtina edib.
Mən bu addımı demokratiya naminə atdım. Təəssüf edirəm ki, heç kim bunu demokratik addım kimi nəzərə almadı. Bu demokratiyanın təntənəsi idi. Lakin media bunu elə təqdim ki, güya mən özümü günahkar bildiyim üçün belə etmişəm.
O, montaj olduğu və gizli çəkildiyi üçün video görüntülərin sübut kimi istintaqa təqdim edilməsinin konstitusiyaya zid olduğunu bildirib. Sabiq millət vəkili Sevinç Babayevanın onun köməkçisi olmadığını, əksinə Elşad Abdullayev ilə ailəvi dost olduğunu söyləyib.
Mən onu 8-9 il əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında tanımışam. Yanımda əyləşmişdi. Daha sonralar Elşad Abdullayevlə aralarında olan pul problemini həll etmək üçün mənə müraciət etmişdi. Həmin ərəfələrdə deputatlığa namizəd idim. Sevinç Babayeva da Xətai rayonundakı Sabir adına kitabxananın müdiri idi. Gəldi dedi ki, nə qədər istəsən səs yığaram, məni bu bəladan qurtar. Mən də cəmi bircə dəfə Sevinç Babayeva üçün Elşad Abdullayevlə görüşdüm.
Məhkəmə prosesində Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədovun istintaqa verdiyi ifadəsinin doğru olmadığını bildirib. Elşad Abdullayevin təhriki ilə onun mətbuata yalan ifadə verdiyini də iddia edib. Gülər Əhmədova deyib ki, onu kütləvi informasiya vasitələrində gedən yazılara görə həbs ediblər.
Ən böyük günahım aldadılmış insanların haqqı üçün Elşad Abdullayevlə görüşməyim və Sevinç Babayevaya inanmağım olub. Qanun qarşısında heç bir günahım yoxdur. Yeganə şahid Elşad Abdullayevin üzünə duracaq yeganə adam Sevinç Babayev idi. İndi o yoxdur. Elşad Abdullayev məhkəməyə gəlməli, mənimlə üzləşməlidir. Onun gözünün içinə baxıb verəcək çox suallarım var.
sabiq millət vəkili təqsirkar olmadığını, heç kimdən pul almadığını, heç kimə də pul vermədiyini deyir. Gülər Əhmədovanın səhhəti pisləşdiyindən məhkəmə prosesi oktyabrın 31-nə qədər təxirə salınıb. Sabiq millət vəkili cinayət məcəlləsinin 307.2 cinayət haqqında məlumat verməmək və məlumatı gizlətmək, 178.3.2 geniş miqyasda törədilmiş dələduzluq maddələri ilə təqsirli bilinir.
Nəzir Nəzirov idi bu. Azərbaycanda Bakıda keçirilən səs-küylü məhkəmələr haqqında hər zaman xəbərdar ola bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləşir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda Azərbaycanda tikilən və məmurlar tərəfindən inkişafın göstəricisi olaraq önə çəkilən Azərbaycandakı tunellərdən və yeni yol qoşallarından danışırıq. Daha doğrusu, Bakı sakinləri nə deyirlər? Onların fikrincə, həmin bu tikilən tunellər, körpülər, yol qoşaqları Bakının tıxac problemini həll eləyə bildimi?
Ona heç bir təsiri yoxdur tıxacılara. Maşınların sayı çoxdur. Tıxaçılara da heç bir təsir yoxdur. Yolların hamısı bağlıdır. Təmirdə də hamısı. Ona görə belə tıxaçılara mələ gəlir.
Valla indi əsas burada bu mikrorayon aldı da açılmayıb demək olar ki, o biləri heçinə. Buralar açılsa yaxşı olur. Hamısı. Bu dərinə güldü bu yol açılsa deməli yollar təmiz demək olar ki, boşalar.
Yeni körpülər. Yeni salınan yollar və tıxaca təsiri.
Bolu nə bilmə, mən onun başını nə o köhnə, nə təzədən.
Təbii ki, dərzi göstərir, kömək edir. Maşinətdən aslında çoxdur da Bakıda, oyunlar qədər deyə bil ki, probkalar dəttər hamısı.
Probkat da mən nağar bir qaylan Allah atasına rəhmət. Qaylan olması probka yaranacaq.
Mən deyirəm, mənə 100 min ver. Bir aydan sonra mən elə tədbirlər həyata keçirdim ki, bu tıxac 50% azalsın. Bu körpülərlə, bu yollarla, bu sürücülərlə.
Ən çox da probka ayaqda qadınlar. Bir dənə siqnal verəcək, qalır cüproz olurlar və sağa nəsə olar. Qalır özünü itirir. Başqa heçsin valla. Hamısı qadınlardır, bir də yağış yağanda probka olur.
Əgər mən dediyim alınmasa, 100 minin üstündə 100 minlə qoyuram, qaytarırım.
Valla, nə bilim, baxır sürücüyə də indi, xardan gedir, nə tərk edir. Yəni, belə pis təsir eləmir.
İndi primitiv də olsa, yəni, eləyirlər, amma uzadırlar. Əvvəl çayb edinə buna yol ver, sonra təzədən onu rekonstruksiya elə də. Bırnımızdan gətirməsə, bax, bu dərnəcül yolunu. Əşi, bunu əvvəl, qoy qalsın əvvəl işini, geçsinlər. Bu yəndə bir dənə təzəsin müvəqqətli olsa, hətta yoxsa qızıl teşdiki üstünə burnumuzdan yatırdan sonra olmaz.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləri idi, tıxaclarla bağlı idi. Sizin də fikriniz maraqlıdır. Gürcistanda baş verənlər, hakimiyyət dəyişikliyi Azərbaycanda demokratik prosesə necə təsir edə bilər sualı ilə bağlı SMS-lərinizi 057441017 nömrəsinə göndərməyə davam edin və 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələlik bu qədər. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Salam, salamat qalın, azadlıqda qalın.